Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien brēdinoja Krīviju, ka piemēros cīšborgus muitas tarifas Moskavas tirdzniecības partnerim, ja te 50 dienu laikā neatrisinos karu Ukrainā. Mēs piemērosim sekundāros tarifus, ja 50 dienu laikā mēs nebūs vienošanos. Tas ir cīši vienkoši, itī būs 100% apmārā. Itai tas ir. Trumps sacīja žurnālistim Baltijā numā teikoties ar NATO ģenerāla sekretāru Marku Rutti. Trumps nesniedz konkrētu informāciju par to, kā itī tarifi tiks īvīsti. Es izmantoju tirdzniecību daudzam lītam, dasacīja Baltonuma saimnieks, bet te ir brēnīga, ka bišķirtu karus. Trumps paskaidro, dēkam runa ir par 100% muitas nodomu, nevis par 500% tarifim, kas kā paredz likuma projekts, kas neuļvēl gaida izskatēšanu ASV senātā. Pēc Trumpa sacēto 100% tarifus es varētu nosacēt arī bez ASV kongresa apstiprinājuma, norodot, ka itāts soļs būtu tikpat efektīvs. Trumps uzsvēra, ka atbalsta divpartēju iniciatīvu par 500% muitas tarifim, taču pauda cerēbu, kad tam nenonoks. Savukārt Rita paviestē, ka NATO jāesē vīnošanos ītveros Ukraina saims milzēgu daudzumu īrūču. Ir vēl kādā privātā sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trumps ir prasējis pamudinot trīcīņus Krīvejas teritorijā. Daži vaicējot Zelenskim, vai jī varētu dot trīcīni Moskovai, ja Vašingtona nodrošinotu to, lai darbības rādījus īrūčus. Laikrakstam Financial Times pastostējuši anonīmi avūti. Diskusija, kas notikusi 4. juļa telefonsarunas laikā starp ASV Ukrainas prezidentim, īsazēmējās krasā atsakopšanā no Trumpa iepriekšējos nostojas Krīvejas kara vaicojumā, jo sūlījumus saviem vēlētojiem izbeigt ASV īsaisti orvalstu karos. Saruna ar Zelenski sāsinos dīnu iepriekš notikušo Trumpa telefona saruna ar Krīvejas diktatoru Vladimiru Putinu, ko ASV prezidents vēlok raksturo kā švaku. Divas amatpersonas, kas informātas par Trumpa un Zelenska sarunu laikrakstam apgalvojušas, ka ASV prezidents vaicojas Ukrainas līderam, vai Ukraiņi varētu tropēt militārajiem mierķim dziļi Krīvejā, ja jis nodrošinotu Kijevu ar attīcīgajiem īrūčim. Tā jodisuka, ka pirmajā īrūču pīgodis kortā Ukrainai, par kuru pirmdien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, Savienotās valsts NATO varētu pordot bruņojumu par 10 miljardiem dolāru, atsasaucoties skaidro vūtu ziņoja tēmekļa izdevums Axos. Trumps paziņoja par īroču pīgodiem Ukrainā, arī minē, ka to apmārs sasniegšot miljardiem dolāru. Plāns, kura detaļas vēl nav nodotas atklotībai, paredz, kā ASV sabiedrotie Eiropā īpirks bruņojumu no savienotajiem valstim, bet pēc tam to nodos Ukrainai. Nic Trumps, nic NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, kuru jūs pirmdien pieņēma Baltijā namā konkrētus īrūču veidus naminē, izņemot Zenīta raķešu sistēmas Patriot. Tikmēr Eiropas Savienības orjosi drošības politikas augstoko postova, kā ja Kallasa pirmdien atzinīgai novērtā ASV prezidenta Donalda Trumpa stingroku nostoja pret Krīviju, taču sacīja, ka Trumpa Krīvijai dotos 50 dienas, kad dabūtu vīnošanos par karu pret Ukrainu izbeigšanu, ir cīši ilgs laiks, tā kā katru dienu teik nogalinoti civilīdzēvotoji. Tikuma Ukrainā Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs ir atsakopies no premjerministra amata. Paziņojot par atsakopšanu, Šmihaļs savā Telegram kanālā izsacīja pateicību Ukrainas karavērim par frontes noturiešanu, prezidentam Volodimiram Zelenskim par uzticēbu visā komandē par nenogurstošu darbu valsts labā. Jau ziņojam, ka Zelenskis ir piedāvojis pirmajai vicepremjerei Jūlijai Sviridenko uzņemties jaunos valdības vadēšanu. Sīrijas valdības spāki vakar īgoši Suvēdes pilsētā, ka bija izbeigtu starp kūpīnu vardarbību, kuramā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 100 cilvēki, ir gandrīz 200 tikuši īvainoti. Tejo paskaidroja, ka Suvēdis provincē Suvēdis pilsētā kopš sādienis notiek druzu i beduīnu sadursmis, kas izcēlās pēc kāda druzu jaunīša apzakšanas iz šosejas starp Damasku i Suvēdu, ko pamatā apdzēvoja druzu minoritāte. Sīrejas aizsardzēbas ministrejas īkšlītu ministrejas vīnēbas vakar nurēt īgojušas Suvēdis pilsētā. Ziņā Londonā bārzāto navalstisko organizācija Syrian Observatory of Human Rights. Bet Francija gatavojās karam, kas varētu uzlīsmot tivokū 5 gadu laikā Eiropas sirdī. Tā ir sacīts Francijas jaunākajā nacionālo stratēģijas porskatā. Dokumentā norodīts, ka tādu konfliktu varētu izraisīt Krīvejas radētī draudi. Porskata autora atzēmē, ka laik un karš visticamāk nenotiks Francijas teritorijā, Parīze varētu tikt tamā īrauta. Jūs novērtējumā nokamo 3 līdz 5 gadu laikā agresējas riski varētu apdraudēt Moldovu, Balkanas vai kādu NATO valsti. Francijas nacionālās stratēģijas porskatā norodēts, ka Krīvija, kas tiek uzskatēta par lielāko draudu valstī, beidzamajos gados pastiprinos naidēgu iz destabilizējošu viršanos pret Eiropu. Dokumentā atzīmēts, ka Krīvija aktivizējas spīgošanas kiber uzbrukumu jūmā, raugot izjauktīs vieļošanos ietekmēt sabiedrisko dūmu i vojinot atbalstu Ukrainai. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.